Tak já vás vítám na dnešní přednášce. Tady v Minervě jsem ještě nikdy nepřednášel. Pravda, že jsme se hodně scházeli na tom festivalu Miluj svůj život, myslím, že se to jmenuje. Byli jste tam někdo někdy? To je v Omské, to je takové příznačné, ta Omská, protože kde se nacházel Asgard Irijský, město svatých Slovanů, To bylo tam, kde dneska je město Omsk. Takže to gymnázium Omská na adrese v Omské ulici je docela takové zajímavé, docela příjemné. Tak, co od toho tématu očekáváte? Měla by to být taková sonda do toho, jak pořád mnoho organizací tady říká a neustále tlumočí, že by nějakým způsobem se mělo slovanstvo sjednocovat, obrozovat. Jsou tady tendence vytvářet slovanské občiny třeba. A ono to je trošku složitější, než se to na první pohled jeví, protože vytvořit tu slovanskou občinu je jedna věc a druhá věc je udělat takovou náplň, aby to vlastně nějakým způsobem šlo směrem, kam by to jít mělo. No a to je právě ten problém. Takže zakládají se rodové statky, čili takové to hospodaření. Bylo o tom hodně popsáno. Existuje jakýsi model, který je propagován, že jeden hektar uživí rodinu. Ti, kdož to zkusili, tak skončili v bídě, protože to nefunguje. Ale má to svoje opodstatnění, proč se to takhle lidem předhazuje a proč se takhle lidem nabízí. Tak dáme se do toho tématu a nakousneme několik takových asi důležitých otázek a důležitých věcí. Já nevím, jak hodně jste ponořeni do slovanských záležitostí, tak protože jsme tady v takové komorní sestavě, tak se zeptám, jestli tu je někdo z vás, koho to téma zajímá, ale ještě o tom třeba nikdy nic nečet. Wow! Novicky a novicové. Dobře, říká vám něco třeba slovanské vedy? Nikdo nic. Tak dobře, tak já jenom abych věděl, jako, jak vás mám kousat, jestli mám jít hodně dolů, anebo jestli spíš, aby jsme si rozuměli. Ono totiž, celá ta věc o to, okolo slovanství a okolo toho, že máme ve svém genu, ono dneska my nejsme čistokrevní Slované, že jo? Když si to promítnete, 30letá válka, kdo tady všechno prošel, ty vítězné armády zanechávaly po sobě stopu genetickou, takhle bych to nazval. Bylo tady hodně příležitostí a hodně, řeknu, způsobů a dějů a událostí, které způsobily to, že my sice se považujeme za Slovany, ale máme k tomu slovanství tak trošku jako jsme se o to, spíš se o to otíráme, než bychom byli ty plnokrevní. Ale slovanská genetika má jednu takovou úžasnou vlastnost, že v určitých obdobích, za určitých podmínek a okolností se dokáže očišťovat od těch různých infiltrovaných nánosů. To znamená, když si představíte, že genetika se dá nějakým způsobem dá se, dejme tomu, ta genetika infikovat jinými typy genomu, takhle bych to řekl, a to třeba vidíte dneska v té realitě, kdy ta islamizace Evropy, která je tady nakročená skrze ten model zachraňme tonoucí, zachraňme ty, kteří utíkají před bídou a válkou. Dneska všimněte, už se to neříká jenom o válce, ale je to už i o bídě. No tak pod rouškou toho pomáháme člověk člověku, tak jednoho dne zjistíme, že z té naší genetiky už nezbylo vůbec nic. Je to plánované, je to nalajnované, existuje k tomu kuchařka, jak se to má udělat. Tu kuchařku vymyslel někdy ve 20. letech 20. století člověk, který se jmenuje Coudenhove Kalergi. Napsal několik děl, on hodně psal třeba dílo Pan Evropa. A on vlastně vytvořil návod, podle kterého se má Evropa stát porobeným kontinentem, který bude rozkouskován a zařazen do nějakého, bude poražen pochopitelně a bude zařazen do nějakého celosvětového systému, celosvětového řádu. A protože tady v Evropě sídlí starobylé, takhle řeknu, národy, které mají svoji kulturu, historii, kořeny, tak je potřeba ty národy vykořenit, vyhladovět, vysušit, zdevastovat a potom na hlavu poražený teprve se s nimi dá něco dělat. To oni vědí, protože ta genetika, kterou neseme my Slované, je velice silná, velice odolná, velice stará. Takže jaké jsou ty reálné šance v tom návracení se a v tom návratu tedy ke slovanství? To si pojďme trošku rozebrat, protože, jak jsem řekl, vůbec to není jednoduché. Nalezáme se ve světě, který nám je nepřátelský. My Slované, žijící národ na území tisícovky let, které obýváme, máme problém uhájit to svoje území před těmi nájezdníky a před těmi, kteří nám ho chtějí sebrat. A protože odoláváme příliš dlouho, tak už to není otázka diplomacie, ale je to otázka na život a na smrt. Takhle to berte. Je to záležitost, kdy svět se proměnil, protože tisíce let, nechci říct miliony, ale ono to je ve skutečnosti miliony let, tady probíhají akce a aktivity našich nepřátel, když takhle řeknu, které směřují právě k tomu, aby jsme my Slované tady neobstáli, nebo aby jsme se to neubránili, abychom byli porobeni. Čili ono to téma je mnohem širší, protože když se řekne Slovan nebo Slované, tak my jsme součástí takzvaných bílých lidí. Možná jste slyšeli, tady je prostě problém, že druhá světová válka nebyla jenom o těch milionech mrtvých, ale byla také o tom, co všechno přenastavila v hlavách lidí pro budoucí období. Takže když řeknete třeba Ariané, tak vám vytane co? Arijství. A arijství rovná se co? Holokaust. Že jo. Když vezmete hákový kříž, Vladan vám asi vyprávěl, to jste se museli určitě při bukvici dotknout, svastiky a jak vlastně nacisté tu svastiku použili, zneužili a de facto ji odrovnali, konkrétně teda ten díky hákovému kříži, který přitom vůbec není tím svastickým, protože neodpovídá rozměrově, ale opticky, když se na to kouknete, tak vám to přijde jako ta svastika. Také ta druhá světová válka přenastavila pohled na Židy. Antisemitismus dneska. Jo. Dneska, jak se otřete o Žida, tak jste úhlavní nepřítel, jste extremista a je potřeba vás zardousit. Ale proč si nenalít čistého vína? Protože Židé jsou konkrétně dvojí genetiky. Jsou takzvaní talmučtí Židé, to jsou ty šmejdi, kteří organizovali holokaust proti druhým typům Židů. A pak jsou ti druzí Židé, kteří nesou nám velmi podobnou genetiku, jsou to příslušníci a patří do toho spektra těch Arianů, de facto odtamtaj zešli. A to jsou Židé, kteří právě byli vražděni v těch koncentrácích a byla na ně vlastně uvalena ta kletba, když se takhle řeknu, ta kletba toho vybíjení, té genocidy jako takové. Čiže je potřeba ty věci takto nazírat, že to zjednodušení a to pokřívení v té minulosti sebou vlečeme, neseme a teď tady v tom prostoru máme spoustu předsudků, máme spoustu nesmyslů a už třeba právě to Ariané, tak původně je tedy ten národ, ten velký národ bílých lidí, velice vyspělých, který tady osídlil vlastně část planety před 1,5 milionem let. To bylo na Hyperboreji, nahoře na pólu. Ten kontinent už neexistuje, ten se vlivem určitých tlaků na to a určité manipulace tedy s prostředím a určitými dalšími jevy, tak se potopil, rozpadl se a potopil se, takže už tam není, dneska tam je moře. Ale právě tam byla Hyperborea, nebo chcete-li také se o ní mluví jako o Dárii, jsou různé názvy, můžete různě z toho čerpat. On taky Dárie byla planeta, jo, pozor. Takže Hyperbora myšleno na naší Midgard planetě, na naší Zemi. Tak to byl kontinent, který se rozprostíral nahoře, v podstatě nad Baltem, na tom pólu, tam se to potopilo. Takže oni byli dvě části, byli D-Árijci a Ch-Árijci. Jedni byli, já to hodně budu zjednodušovat, protože to je téma na asi tak 15-denní kurz, tak jedni byli víc duchovní, čili to byli duchovně fungující, byli to takový, pak se jim říkalo žreci, vedůny, že to byly duchovně pracující bytosti. A pak byli ti druzí, a to byli ti běžní lidé, kteří to byli řemeslníci, rybáři, zemědělci, ti, co poskytovali služby, čili šefci a tak dále. Čili to bylo to spektrum toho obyvatelstva. Ano? Čili jedni i druzí ale uznávali mnoho božství, čili měli ten světonázor postavený na tom, ne jako křesťané, že existuje jeden Bůh, ale v podstatě oni za bohy považovali bytosti, a tak to je v tom duchovním spektru, které umí myšlenkou tvořit. Tady všude okolo nás je energie, a když tu energii vezmete, pakliže máte to oprávnění, čili máte tu duchovní úroveň, tak jí můžete dát formu, tvar, a vlastnosti a vytvoříte cokoliv. Na začátku tedy ty nižší božstva umí vytvořit něco, co je neživé, třeba stůl nebo židli. A potom ty vyšší úrovně, ty jsou schopné a umí takto tvořit třeba rostliny, ty už jsou živé, umí zvířata vytvořit, umí vytvořit lidi, čili humanoidy. Takže to umí vytvořit planetu. Čím je to výš, umí vytvořit systémy planet, umí vytvořit vesmír. Čili když se bavíme o božstvech, tak v podstatě se bavíme o duchovně aplikujících a pracujících bytostech, které díky své dosažené úrovni v evoluci jsou schopné tvořit. Každý, kdo, takhle, někdo umí tvořit rukama, je řemeslně zručný, a někdo je schopen to vytvořit bez toho, bez té pily, bez té hoblovky, bez toho, že porazí strom, vytvoří to z té energie. To vyspělé civilizace všude ve vesmíru fungují tak, že nejsou tak primitivní jako lidstvo. My jsme taky takový bývali, ale bohužel jsme zprimitivněli. Takže my jdeme do lesa, pokácíme strom, který má svoji duši, je to živá bytost, takže my mu vezmeme to tělo, rozřežeme to na prkna a stlučeme z toho stůl. Pak ho spálíme, když ho nepotřebujeme. Přijde vám to normální? Představte si parazity ve vašem těle, vy byste byli ta planeta, a ty mravenci a paraziti blechy, vši a tak, by na vás žili, jako my na té planetě, a čas od času by vám něco vykradli, aby si udělali třeba hezký byteček. Jak dlouho byste to asi tak vydrželi? A my se takhle chováme ke své planetě. Takže vyspělé civilizace, my dneska říkáme, že tady zkoušíme žít v souladu s přírodou. Co to je za žití v souladu s přírodou? Že si dáme na vejfuk u auta katalyzátor? To je ten náš vztah k přírodě. Ale že těžíme ropu, která je součástí a je to tekutina, kterou tu matka planeta vytvořila, protože ji potřebuje. Že na to auto spotřebováme železo, které vykutáme na nějakém místě té planety jako rudu. Tu rudu přetvoříme na to železo. Tím železem jezdíme, protože to potřebujeme do toho auta. A pak to auto necháme schnít na jiném místě té planety. Víte, co děláme? My vlastně vykutáme tomu živému organismu, co je planeta, vykutáme něco, co potřebuje, to minerálové bohatství, a přeneseme to někam jinam. A stane se to, že my to celé disharmonicky rozladíme a zničíme. Takže těch podob, jak ničíme planetu, je celá řada, ale nechci to rozebírat, přijít do hloubky. Takže chtěl jsem jenom upozornit a říct to, že my Slované jsme určitá podmnožina. To mi nikdy nešlo v matematice, vás upozorňuji. Množiny a podmnožiny, ale já jsem se to naučil. Takže jsme podmnožina toho velkého bílého národa, těch Arianů nebo Árijců, nebo také se používá jeden název, teď mi teda vypad, třeba mi naskočí, ale to je takové to obcházení, aby jsme neříkali, že jsme Árijci, jak to ten Hitler používal, tak se používá třeba Arjané. Jo. Takže my jsme součástí toho velkého národa, jenom jedna větev, jako kdyby. A tam patříme, což je pro nás velmi dobré. Židé se vyvinuli také ze stejného velkého národa určitými způsoby a určitým, řeknu, vývojem. Se ti, ta větší část židovstva, to jsou také kristovští lidé, protože my jsme také kristovští lidé, poslechněte někdy naše pořady v rádiu, tam budete mít na to často vstřebat. Takže máme stejný genetický základ, neseme stejně kvalitní genetiku. Máme ji sice infiltrovanou, máme ji poškozenou, ale i tak pořád ještě v sobě cítíme to, co cítíme, že někam patříme. To, že někam patříme, je díky tomu, že genetika má svoji paměť. Každý živý živočich i člověk podle typu své genetiky má napojení na informační pole. Někdo tomu říká egregor, někdo říká informační pole, někdo nějaké knihovny záznamů. Jedno, jak to nazvete, jo? Pro ten dnešek. Takže jsme napojeni do nějaké obrovské knihovny toho, co tento genetický druh zažil. To znamená, že všichni obstaráváme informace do společné nůše a tam pro ty informace si umíme, když jsme na té úrovni, tak se umíme sáhnout. Nemusíme tápat. Když budeme napojeni, tak se tam odtaď vezmeme. A to se třeba projeví, to je ten efekt z té opice, to jste možná slyšeli, že jo? Že když v tom stádu těch opic, 100 opic budete učit něco, tak už ta stá opice, která vůbec nebude s nima, tak to přes to genetické propojení, ona bude úplně jiné zoologické a začne to dělat. Všimněte si, když jedete autem, tak přeběhla vám někdy přes silnici myš? Taková ta malá, ten hraboš, takový ten malý myš, taková ta malá myš. Všimli jste si, jak je šikovná? Ona, mně to přijde jako ruská ruleta, ale pak jsem pochopil, že to tak vůbec není. Ta myš ví, že to, co jí může totálně zničit, to auto, tak má dvě stopy. Ona se rozeběhne z té krajnice a v půli vaší poloviny silnice se prudce zastaví. Vy ji nadjedete a ona přeběhne dál. Jak to může vidět? Když vám se může splíst jenom jednou, pak už nemá šanci. Všechny ty myši, které se spletly, odeslali ještě předtím, než je rozjezdili ty ostatní auta, tak odeslali do toho společného informačního pole děvčata. Tak takhle ne. Jo? Takhle to funguje. To znamená, že ty myši, myš, když se narodí, tak ví, jak přebíhat silnici. Je to jenom otázka, jestli to stihne nebo nestihne. Ale ona ví ten mechanismus, protože tu informaci ona má, protože je napojená do toho, je to jako počítačová síť. Máte server a teď máte ty jednotlivý počítače. Jo? A tam si sahají všichni pro ty informace. No a takhle, prosím? Proč to? Srna. Srna to ví taky, ale tam jsou potom ty vlivy, že ona třeba... Víte, kolik srnek přeběhne, aniž byste je trefili? Velké množství. Tam jde o to, že ta srna třeba je vyplašená, utíká před něčím. Jo, tam je mnoho vlivů. Taky jsou přijetý myši. Jo? Prostě třeba se jí zapletou nožičky, nebo to blbě odhadne, nebo to auto má dvojmontáž, s čímž nepočítá. To tak je. Čili není to bezomylové logicky, ale už se s tím rodí. Takže my patříme tady do toho a máme přístup, pakliže ho máme, do toho informačního pole díky naší genetice. A proto se zavedl institut rasismu, protože když se bavíte o tom, že existují lidé různé rasy, pomlčka, různého genotypu, což je pravda, protože náš genotyp je jiný než genotyp černochů, náš genotyp je jiný než žlutých lidí, Protože oni jsou napojeni do jiného informačního pole. Oni si vytvářeli jinou knihovnu informací a zkušeností a dovedností. Proto se od sebe odlišujeme. Ne, neříkám to, protože jsme jako frňák nahoru a my jsme lepší a ti jsou horší, ale ten genotyp má za sebou jinou historii z jiných planet. Víte to tak, že to není otázka jenom naší planety. Čili oni jsou na jiných planetách milion let zpátky, mají jiné informační pole. Jo? Proto vlastně deska se hrozně brojí proti. Aby někdo posuzoval, to je ten antisemitismus, čili otázka židů, tabu, neřešit. Otázka Arianů, tabu, neřešit. Otázka genotypů, ras lidí, neřešit, to je rasismus. Protože kdyby na to lidé přišli, tak by se jim rozsvítilo a začali by si uvědomovat spoustu věcí. Když budete míchat genotyp a převládne určitým způsobem silnější gen v té DNA, budou tam silnější geny, tak vás to odpojí od původního informačního pole a přepojí vás to na ta jiná informační pole. Co se stane? Budete vykořeněni a nebudete si s věcmi vědět rady. Protože vy nebudete mít na to dekodér. Protože vy máte dekodér na to, abyste komunikovali s tím svým genofondovým informačním polem. Ve chvíli, kdy vás přepojí do jiného, na jiná pole, tak se tam ztratíte, protože vy nemáte tu mřížku, podle který byste rozsejpali nějaká data na něco, čemu rozumíte. A to je právě nebezpečí toho přívalu těch různých jiných genotypů sem k nám do našeho prostoru, do našeho území, protože oni, každý z nich ještě navíc přináší to šíření svého informačního pole skrze sebe. To znamená lidé napojeni na jejich informační pole, okolo sebe vytváří jakousi září jako mikrovlnka, září jako telefon mobilní, září jako vysílačka. Takže oni nám, pardon, zasvinují, ruší nám to naše napojení. A to bychom mohli jít ještě hloubš, a už nechci. Takže jenom ta představa, že žijeme v nepřátelském světě, protože tento svět řídí nám nepřátelské genotypy lidí. Dokonce někteří, kteří sedí na těch důležitých místech, nejsou ani podle genetiky lidmi. Jsou to buď bioroboti, nebo jsou to nelidské genotypy, jsou to nelidské genetiky. Myslíte, že nás mají rádi? Těžce jdou proti nám, protože my jsme pro ně jenom pastva. No ale pojďme k těm Slovanům. Kdo jsou teda Slované? Řekl jsem, že to je podmnožina té bílé rasy, vespělé, a my vyznáváme svargu. Co je svarga? Když vezmete, co je svarga, tak jsou to nebesa, rasa a cesta. Čili je to hvězdné putování toho genotypu a získávání zkušeností v různých realitách, v různých prostředích, i na různých planetách, i v různých systémech planet. Takže pocházíme z vyšších světů, nebo tam minimálně patříme. A teď momentálně jsme tady někde v těch nižších úrovních a máme nějaký úkol. Nikdo nepřijde nikam bez nějakého úkolu. Takže Slované jsou v tomto ohledu celku výjimeční. Rozhodně máme jiná poslání než jiné genotypy. A to nejdůležitější, co máme tady a proč jsme tady v tomto pro nás nepřátelském prostředí, je, že si máme vypěstovat imunitu vůči takzvaným dravcům. V tom prostoru těch různých planet a různých území existují světlé světy a temné světy. Existují různé genotypy bytostí, jak jsem řekl, a určité typy bytostí jsou považovány za dravce. Bez úprosné, neúprosné, lovce, energií. Já jsem vám řekl předtím, že vyspělé civilizace fungují bezodpadově. To znamená, ten, kdo už je považován za toho boha nižší kategorie, takhle bych to pojmenoval, a Slované je pochopně vyznávali, tak umí vytvořit z energií ten stůl. Výhoda je to, že až ten stůl nebude potřeba, nebo až se rozvrže, tak buď ho energeticky opraví, anebo ten stůl zpátky přetvoří na tu primární energii, ze které ji vytvořil. To znamená, že kvůli tomu, abych měl stůl a na čem sedět, nemusím zahubit tělo toho ducha stromu. Nemusím ten strom pokácet. Jo? Takže to je opravdu bezodpadové fungování, neničení a nevykrádání prostoru planety. Takže takhle se chovají vyspělé civilizace. Logické je, že každý to neumí. To znamená, třeba ten zemědělec nebo ten rybář, on umí lovit ryby, žije tak, jak žije, podle nějakých pravidel. A na to, aby měl ten stůl, tak ten stůl mu vytvoří ten, kdo to umí. Jo? Tak to bylo nastavené. Takže dravci jsou bytosti, které taky můžeme nazývat parazitama. Parazit to už asi víte, to byste přiřadili. Jsou to bytosti, které zásadně žijí na úkor druhých bytostí. V České republice se jim říká třeba nepřizpůsobiví. Chodíte do práce? Dá vám někdo zadarmo nějaký peníze? Vidíte? Kdybyste byli nepřizpůsobiví, tak jdete na úřad, tam se zaregistrujete, skováte si na tu chvíli ten zlatý řetěz, ten si skováte, vy jste neprovokovali, a tam si požádáte o dávky, na které si normálně člověk nesáhne. Takže třeba přijdete do lekárny, tam nic nepřiplácíte, a tak dále, a tak dále. To je systémová podpora parazitů. Ano? Pak jsou horší úrovně parazitů, kteří vlastně se starají zásadně jenom o to, aby loupili energie. Tak někdy tam patří tam kategorie těch energetických upírů a tak. Ale ti parazité a ti dravci se starají o to, aby zabrali celá území v tom planetárním pojetí. To znamená, že zabírají planety a zabírají části vesmíru. Protože třeba konkrétně náš systém, tak jak ho tady máme, sluneční soustavy, tak ten vznikl tak, že byl vytvořen trošku v úzovkách jako experiment. Vyšší bytosti přemýšleli, co by se stalo, kdyby od sebe nežili odděleně příslušníci temných světů a příslušníci světlých světů. Co kdyby sdíleli spolu jeden prostor? A tak udělali všechno proto a vytvořili v podstatě naši realitu. A v té realitě bylo 50-50 těch, řeknu, temných a těch světlých. A ten, kdo to řídil, ten tým, který se jmenuje Stvořitel, ten tým těch bytostí, které tvořili, tak se rozhodli, no jak to budeme řídit. Ještě je potřeba připomenout, že je velice rozdílné nazírání, čili světonázor, v té části temna, těch dravců třeba, a v té části světlých. Protože lidé, kteří pochází ze světla, tak cokoliv děláte, tak si říkáte, tyjo, když to udělám, chtěl bych, aby tohle vůči mě udělal někdo druhej. Když se budu takhle chovat, neublížím tím někomu, nespůsobím někomu nějaké příkoří? Uvažujete, předpokládám, takhle, ne? Dravec uvažuje jinak. Je to pro mě dobré, nebo je to pro mě špatné? To jediné, co zajímá. Máte někdo nadřízeného v práci dravce? Takový to, že já jsem dostal příkaz, že tě mám vyhodit, tak zítra už nechoď. No ale já jsem samoživitelka, mám na krku 3 děti. Mám si někde zaměstnaný. Jo, to jsou ty přístupy. Dneska dravcema je obsazeno velké množství právě těch i nižších řídících článků, protože oni bez skrupulí provádějí to, co je potřeba provádět. A nepřemýšlej, nevymýšlej takové ty věci, já ty lidi budu muset propustit. Nebo ne já, ale budu muset ukázat na toho, že mají být propuštěni. Ale já nechci, aby odešel ani jeden. To jsou strašná traumata. Takže to nazírání na to, jak žít, je rozdílné. Je to o vyznávání hodnot. Zatímco ti světlí mají nějaké hodnoty, tak ty z temna mají také jiné hodnoty. No a tak oni si řekli, zkusíme to řídit tak, že té životní energie mu budeme dávat na tu stranu pro ty světlí 50% a 50% na stranu těch temných. A skrz tu energii vlastně se to celé vybalancuje a bude to v rovnováze a bude to fungovat. Jenomže temní chtěli mít navrch, protože je nezajímá nic jiného, než to, aby měli ještě víc, ještě víc, ještě víc. Představte si, že existuje takový světonázor, ekonomický model řízení společnosti, kde na prvním místě je neustálý růst výroby, neustálý nárůst spotřeby. Slyšeli jste o něm někdy? V 89. lidi byli na Václaváku a cinkali klíčima a strašně chtěli, aby to bylo. A dneska ty lidi chodí a ptají se, co jo, ono nám je blbě. Jako. Vždycky si pustím si vždycky od nohavici tu písničku, občas si dávám i do rádia, Pane prezidente. To je velmi poučná písnička. No, ale abych neodbočoval, je to prostě o tom, že se to vymklo z ruky, protože temní začali krást energii. To znamená, když ukradli světlým nějakou energii, co se stalo? Na světlé straně chyběla a na tmavé přibyla. Měli navrh? Mohli vymýšlet věci, na které jako kdyby energeticky neměli, ale přitom měli, protože si tu energii obstarali. Jak to dělají? No, tak třeba různými podloudnými způsoby dělali smlouvy s lidmi, kteří si jako začali být chamtiví, kteří měli pocit, že když budou mít lepší auto, že jsou lepší lidi, nebo že když budou mít větší barák, tak že jsou něco víc, že se víc zabezpečej a že víc udělají pro rodinu a tím udělají víc pro ten svůj duchovní rozvoj třeba. Jo, různými způsoby, to je takové to malé kradení. To velké kradení jsou třeba takové ty meditace. Někdo zorganizuje meditaci pro 10 000 lidí a pak ten tok té energie přesměruje úplně někam jinam. A ta energie je ukradená. A ta poslouží, někdy později poslouží třeba i proti těm lidem, kteří meditovali a tu energii odeslali. Na dobrou věc. Je to velmi podobné tomu, jako když jsou různý ty lidi, co obchází s těma kasičkama a na ty nadace vybírají na kde co. A ví se, že u spousty nadací ty peníze končí úplně jinak, než na co byly vybrané. Že jo? Někde to je v pořádku, někde to není v pořádku. Takže potom lidi přemýšlejí, říkají se, no jestli chci na něco přispět, tak já půjdu a přispěju konkrétním lidem. To je ideální. V meditacema je to to samé. Chcete-li meditovat, meditujte sami, buďte zodpovědní sami za sebe a dávajte energii tam, kam chcete dávat. Vy sami. Nenechte se řídit v tomto ohledu. Takže ono se to vymklo a dneska je to velice rozvážené a dá se říct, že nějakých 40% energie energeticky je to na straně těch světlých bytostí a těch světlých záležitostí, až temno má těch 60% a o kousek i víc na ty svoje nekalosti. To znamená, že ten obraz v té realitě odpovídá tomu, jak to dneska vypadá. Lidé, kteří jsou hodní, nikomu neubližují, mají třeba finanční problémy, přežívají Bůh ví kde, přežívají různými způsoby, hajzlíci mají navrch. Proč? Protože hajzlíkům to přeje zatím. Jo? Ale vrátím se k těm Slovanům. Takže Slované mají získat imunitu vůči dravcům. Co to je? Nejde o to porazit temno, nejde o to porazit dravce, porazit parazity. O to vůbec nejde. Ono to ani nejde udělat. Zařídit. Ale jde o to, aby se lidé naučili, že toto existuje, jak to vypadá, jak to rozpoznám a co mám vůči tomu udělat, aby mi to neubližovalo. To je ona imunita. To znamená, aby lidé poznali, že to je dravec, že to se mnou nemyslí dobře, že to je hajzlík, a že já sice si myslím o životě něco, ale jeho způsob uvažování je úplně odlišný ode mě. A když dostal jednu příležitost, kterou nevyužil a nechová se ke mně dobře, tak mu vymezím čáru, prostor, kam už ho nepustím, ke mně dál. A jak to překročíš, tak ji koupíš. Čili naprosto tvrdou metodou si toto obstarat. A to je ona imunita. Protože Slované se nikdy v žádném systému s těmi dravci nesetkali, tak proto Slované byli sem vlastně osazeni, čili začali to osídlení planety se jich týkalo. A tady v tom prostoru společně s těmi dravci se to měli naučit. Přitom ti lidé, ti Ariané, tu zkušenost už měli. A to proto Ariané Slovanům jsou ku pomoci na té cestě získání té imunity. To znamená, když si požádáme, tak oni nám dají odpovědi. Ale tu imunitu za nás nezískají. To znamená, že každý si tím musí projít. V těchto záležitostech, jak života, tak duchovních, platí to, co už třeba hlásal i mistr Jan Hus, platí to, co prožijete. To, že vám někdo něco vykládá, to je jedna věc, to je informace. Ale za lekci, splněnou lekci, nebo za to, že jste opravdu něco se naučili, se považuje prožitek. A to je důležité. Takže sice nám Ariané, když se dotážeme, tak nám odpoví, ale prožitek si musíme zařídit my sami. My ho musíme prožít. A když my to prožijeme, tak to dáme do své genetické paměti a každý další náš potomek si pro tu informaci může sáhnout. Takže my vlastně jsme schopni zařídit tu imunitu pro všechny naše další pokolení. Skrze tu informatiku. No a to je naše nejvyšší poslání. Máme dvě základní poslání, pro které nám bylo umožněno se narodit a čerpat životní energii. Duchovní rozvoj, čili naplňovat evoluci a získat imunitu vůči dravcům. To jsou dvě základní vlastnosti. Protože to, co se říká, že naším posláním je udržet rod, to je sice hezké, ale pokud vesmír vyhodnotí, že místo v evoluci, čili ve stoupání duchovního rozvoje, jsme v deevoluci, v pádu, a to už jsme docela dlouho, tak ten daný druh, stvořitel, vesmír, jedno jak to chcete, zlikviduje. Prostě mu ustříhne tu životní energii. Proč? Protože když se nevyvíjí, tak na co? Takže to udržení rodu je až ta další část, protože můžeme se snažit na té fyzické úrovni plodit děti, jak chceme udržovat rod. A když ho budeme udržovat bez toho, že bychom se věnovali těm dvou základním parametrům, tak stejně vyhyneme. Jo? A jak se ta svarga realizuje? Já tady jako vlastně o tom už trošku hovořím. Na to, abyste mohli se stát bytostmi, které díky svojí genetice, díky napojení na svoji genetickou a rodovou paměť, mohou třeba cestovat, mohou evolučně růst, mohou se duchovně rozvíjet, mohou řešit mnoho velice zajímavých záležitostí, tak potřebujete aktivní čakrový systém. Existují lidé, kteří jedou třeba na tři čakry jenom. Vůbec ty další nepotřebují. Takže dravci třeba mají zakrnělou, co myslíte, jakou čakru má zakrnělou dravec? Prosím? Srdeční. Proč? Že jeho nezajímá, jestli někomu blíží nebo ne. Takže ji nepotřebuje. Na co? By ho zdržovalo. Žralo by to energii zbytečně. Ale on ji nepotřebuje, protože to jejich založení je jiné. Proto ji nemají. Potřebuje se lidé duchovně probudit. Duchovní probuzení, co to je? To je takový to, co já jsem kdysi býval, že jsem říkal, já jsem materialista, mě ty věci nezajímají. To je něco mezi nebem a zemí možná, ale jako... A jednoho dne se o to začal zajímat. Přišlo takový to cink a bylo to tam. A najednou to téma mě začalo zajímat. To bylo to nakročení, to našlápnutí. A potom to, že v podstatě se víc a víc informujete a aplikujete a zažíváte a prožíváte, tak vám roste evoluční číslo, evolučně rostete, také duchovně jdete vzhůru. Mění se vám vibrace a mění se vám počet DNA vláken, které máte propojeny a aktivovány. Víte, mě strašně štvalo, že člověk má třeba 2 vlákna DNA a pšenice 22. Já jsem říkal, to je dobrý, tak autem nejezdí ta pšenice, to jí vozí ten řidič, ale má 22 vláken. Jak je to možné? A to mě strašně drbalo hlavu. Dneska už vím, proč to je. Protože nám ta vlákna byla rozšmelcována, byli z nás udělaní otroci, dělníci, vykonavatelé, takzvaní takřka bioroboti, aby jsme neremcali a v těch robotárnách za to, co nás aspoň udrží při životě, tak tam budeme bouchat, aby jiní bohatli. Takže to duchovní probuzení je strašně důležité, protože vám začnou se propojovat ta rozbitá vlákna DNA a po těch vláknech DNA se vám zesiluje příjem. Díky tomu, čím víc vláken máte, tím silnější máte příjem z té rodové paměti, z té genetické paměti. Tím to rozlišení těch informací, ta slyšitelnost je vyšší a úroveň těch informací z těch polí vám roste. To znamená, že neustále se dozvídáte víc a víc tomu rozumíte. A v podstatě jednou se můžete stát tím tvořitelem, tím Bohem, který umí s tou energií pracovat. Můžete, třeba na začátku budete umět vytvářet situace. Takové to probuzení začíná fungovat třeba tím, že jedete domů z práce a objednáte si místo. To znamená, řeknete, až přijedu k baráku, bude tam jedno místo vyloženě pro mě na zaparkování. Přijedete tam a ono tam je. Řeknete, to je náhoda. Zkusím to zítra. Zkusíte to zítra a zase vám to vyšlo. A nebo tam přijedete, nemůžete nic najít, koukáte a najednou tamhle se rozsvítí couvačky u toho auta a ono vyjede. Jo? Takže to jsou takové ty první krůčky takového toho odvárku, toho tvoření, kdy zjistíte, že jste schopni některé věci ovlivňovat. A teď pozor, teď je otázka, jestli tuto schopnost budete zneužívat, nebo používat. Protože vy klidně můžete říct, ta sousedka, to je mrcha, tyjo, ať zdechne baba jedna. Pozor, to je kletba. Já to hned ruším teď, co jsem řekl. Protože to je vlastně to zneužívání této dovednosti. A to vás dovede k těm temným světům. Protože všechny ty dovednosti je potřeba používat správně. Ono to je dost složité, je potřeba mít na to vytrénovaný cit, když to budete aplikovat a že budete mít určitý žebříček hodnot a budete nějakým způsobem to vnímat velmi dobře, budete tedy mít zažitá určitá pravidla, no tak budete správnou cestou, nebudete zneužívat třeba takovéto věci, takovéto dary. To je to duchovní probuzení. Probudit a potom rozvíjet. Ale spousta lidí spí, spousta lidí je uspaná. Různými způsoby kletby, bloky, smlouvy jejich partnerů na ně třeba, tak dále. Svět je pestrý, nemyslete si, to není tak jednoduché, ale všechno je řešitelné de facto. Čili duchovně je potřeba se probudit. Potom je to o tom bytí, už jsem to nakousl, to védické bytí. Védy, můžete si napsat, třeba existuje taková adresa védy.sk, tam si můžete trošku počíst, případně si objednat některé knihy, právě to jsou ty védy. A ty védy pojednávají o tom, jak staří předci Slované, jak nazírali na svět, jak vnímali stvoření světa, fungování světa. To je velice odlišné od toho modelu, který nám je dneska implementován do hlav. Takže www.vedy.sk, je to ve slovenčině, hej. Takže si trošku potrénujete. No a můžete číst. Pokud by vás toto zajímalo víc do hloubky, nebo byste chtěli takovéto, řeknu, lepší čtení v uvozovkách, že to je takové srozumitelnější, tak bych vám doporučil knihu Bystvor. Bystvor, jako bytí stvoření. Bystvor s Y. Dá se koupit i tady v České republice. Když si to vygooglíte, tak na nějakém shopu to můžete koupit. Dá se to objednat ze Slovenska, dá se to objednat kdekoliv. Máš tip? Jo, a Zdenek Říha, který bude přednášet po mně, tak ve svém stánku dokonce ty knihy má, správná připomínka. Takže ten Bystvor je taky. Už jsou dva díly, je to docela bychlé, a je to dobře čtivé, si myslím, a hodně vám to vysvětlí. I to, co jsem tady vlastně říkal. No pak je to ta evoluce, to znamená, že díky tomu, že lidé rostou duchovně, tak vlastně se posouvají po té pomyslné přímce evoluce směrem vzhůru a jsou určitá období, kdy reality, ve kterých třeba se duchovně probudili, nastartovali svůj duchovní růst, tak pokud dosáhnou určité úrovně, tak jsou takzvaná vzestupná období, při kterých tyto bytosti mohou přestoupit do realit vyšších úrovní, do vyšších dimenzí. To období je cirka jednou, tak oni jsou malá vzestupná období a velká vzestupná období. Malá vzestupná období jsou asi za po 25 400 letech a velká vzestupná jsou po 256 000 letech, cca. Protože čas není konstanta, jak se nám říká, čas je velice proměnlivá záležitost. Tak nevím, co myslíte, dožijeme se toho někdy? Mám pro vás dobrou zprávu. My se nalezáme v období realizace jak toho malého, tak toho velkého cyklu. Teď vrcholí vzestupné období, to velké vzestupné období, už v podstatě je to v běhu a je to otázka někdy do roku 2022. Pokud někdo do roku 2022 to nestihne, bude mít pravděpodobně problém. Ale zase berte to jakoby plus minus něco. Ono všechno je určované spíš ději a událostmi, které se musí odehrát. Jak jsem řekl, ten čas je takový proměnlivý. No a tomu se právě říká vzestup. To znamená, že jsou-li ty věci správně realizované, tak to dovede toho člověka k vzestupu. A teď na rovinu. Líbí se vám, jaký žijeme život v tomto prostředí? Takhle, jaký máme šanci žít život v tomto prostředí? Takhle bych to definoval spíš. Líbí se vám to? Jste spokojený? Jakože hajzlíci mají navrch, slušní lidi jsou pod poklicí, jsou deptaní, jsou nezaměstnaní třeba. Mně se teda vůbec nelíbí. Líbí se vám ta zdevastovaná příroda? Já vím, že když pojedeme na Šumavu, tak tam jsou krásný háje třeba ještě. Ale kdybyste někdy viděli přírodu, tak jak příroda má vypadat, je-li příroda přírodou, čili je-li to soubor duchovních bytostí, které se projevují a manifestují jako stromy a rostliny, s napojenými živočišnými druhy do jednoho velkého soukolí, do jedné velké sítě, všechno spolu komunikuje, úžasně to voní, zvířata vás neloví, a také lidi neloví zvířata. Viděli jste někdy Avatara, ten film? Tak takhle nějak vypadá příroda. To, v čem oni tam žili, ty divoši, jak oni říkali. Takhle nějak jsou ty věci běžné. To, co my máme tady, je nějaká, řeknu, nouzová verze, aby to vůbec nějak mohlo fungovat. Takže spousta spolků, společností, organizací, stran, jednotlivců, uskupení neustále vymýšlí způsob, jak ten nemocnej za Rubikonem už dneska umírající systém, jak ho lze ozdravit, jak ho lze napravit. Vůbec si neuvědomují, že ten pacient už je mrtvý a že to je dechání do mrtvoly. Že ta cesta je odejít do jiné reality, kde to funguje a není to pokažené a ukradené temnými parazity. Já jsem se předběhl trošku, ale to nevadí. Ten charakter Slovanů s ohledem na to, jak oni jsou, protože ten čakrový systém u těch Slovanů je v podstatě devítičakrový, ten, kdo dosáhne té deváté nebo až dvanácté čakry v tom fyzickém těle, tak pochopitelně od té deváté čakry víš, už potom jsou to ty bytosti, které jsou schopné tvoření právě s ohledem na využívání primární energie a její přetváření třeba na fyzické předměty. Takže jsou Slované, pochopitelně, kteří třeba mají šest čaker jenom, protože víc jich nepotřebují, protože třeba duchovně nepracují, ale byli cennými součástmi toho celého systému, protože o ty ostatní věci se jim starali ti duchovní, ty žraci, veduny, vědmy. To všechno se vzájemně propojovalo, byl takový velký orloj, který fungoval. A ten bylo potřeba rozbít, ten orloj. A tak se staly věci a události, které v historii máme zaznamenané a budeme se trošku o nich také dneska bavit a povídat. Slované jsou pracovití a tvořiví. My si myslíme, že je úplně normální, že Kutil Franta Novák při svém zaměstnání si postavil chaloupku 3+1 někde v přírodě a ještě jeho děti tam dneska jezdí a jsou hrdí na to, že tatínek to onehdá postavil. Jsou národy, jsou genotypy, které nejsou schopné jít opravit vodovodní baterii. Nejsou schopní jít a opravit kejvající se nohu u židle. Oni to neumí. My máme ten dar. My jsme Kutilové. No i když to taky už není pravda, že jo? Protože ta mladá generace, která se nechala zmasírovat a zbiorobotizovat, tak právě bioroboti už toto neumí. Takže, ale to řemeslo pořád kvete, čili pracovitost a tvořivost. Víte, jak uděláte ze slova na biorobota? Toho řemeslníka, který byl zvyklý prostě vymýšlet, jak ty věci udělá, postavíte do té fabriky a on tam 8 hodin bouchá. Biorobotizuje. Nepřemýšlí, jenom bouchá. Vzpomeňte si film s Chaplinem, Nová doba se to jmenovalo, myslím, že jo? Tak tam přesně to bylo popsané, jak ten Chaplin tam s těma kleštěma. Vzpomínáte si na to? Na té lince, jak tam furt a pak přijeli a nakrmili ho tou kukuřicí. Znáte ten film? Nová doba? Puste si to někdy. Je to černobílý film, dokonce myslím, že je němej. A já si do dneška pamatuju, jak to vypadá. Práce na lince. Za socíku jsem na ten film koukal s pusou do kořán, a jsem si, co to je? To je dobrá groteska. Po 50 letech takhle fungují lidi v České republice. Mám to naprášit? Sedí tady člověk, který ví, jak to vypadá v Amazonu. Ne, že by tam pracovala, ale občas tam chodí na kontroly. Nechte si někdy od lidí, kteří se nechali zlanařit do Amazonu, vyprávět, jak se tam pracuje. Totální kriminál, všechno na povel, totální vypnutí, jak všech okruhů přemýšlení vypnete a nachodíte 25 až 30 kilometrů mezi regálama a dáváte zboží do koší. Když se jde na obě, tak se zapíská a partička tam doběhne a zase přiběhne. Když si chtějí zakouřit, tak mají takovou klec, jakoby, aby nesmí opustit ten prostor a v té kleci na nádvoří vybáhnějí, protože 20 minut mají na oběd. S cigárem si to asi můžete představit. 21. století Česká republika Praha, sváží se tam lidi ze všech lokalit, kde je nižší zaměstnanost a cikáni tam dělají ostrahu. Víte proč? Kozel zahradníkem. Kozlík přeci ví, kam se to schovává, když si něco krade, ne? No. Nemám nic proti cikánům. Já znám spoustu cikánů, kteří jsou třeba doktoři a jsou to perfektní lidi. Mám zákazníky cikánské rodiny, kde byste mohli jíst z podlahy. Ale bohužel znám obrovská kvanta příživníků a lotrů z tohoto etnika. A protože my jsme tak hloupí, že my nemůžeme pojmenovat věci správnými jmény, že desetiletýho kluka znásilnili a skoro ubili vejrostkové cikánský, protože to se nesmí, to je přeci rasismus. Na dosmrti poškozený člověk, to se nesmí říct. Jo? Ale že nějaký vandalové zapálili barák, kde bydleli cikáni a tam uhořela skoro cikánská holčička, to jsme si tady vyžírali několik let. Vzpomínáte na to? A to je vlastně to, kdy majoritu začnou deformovat minority. Menšiny začnou určovat majoritě, jak se k ním má chovat. Je to řízené, pochopitelně. Takže řemeslná zručnost. Slované jsou řemeslně zruční. A znovu upozorňuji, proto tolik Čechů, kteří emigrovali do Ameriky, mohli vystartovat a uplatnili se tam a uchytili se tam, protože to uměli vymyslet a uměli to zrealizovat. Protože my jsme vždycky uměli co? Z prdu kuličku, jak se říká. To říkala moje babička. Slušnost, pokora. My, Slované, přemýšlíme, jestli tím, co dělám, někomu neublížím. Ostatní, uhni, jdu. Všimněte si v tramvaji třeba nebo kdekoliv. Jak se někteří lidé chovají. Někteří lidé, jak se chovají. A jiní ještě třeba, pokud chcete vidět, jak má vypadat soužití lidí, třeba v metru, tak vám doporučím, udělejte si výlet do Moskvy, do velkého města, které je pochopitelně také pod vlivem a tlakem těch všech vlivů, těch všech tabletů, těch všech různých implementací, které nás poškozují. Ale tam ještě ta devastace není na takové pokročilé úrovni a stádia, jako je tomu třeba u nás. Tam okolo vás je na zdraví. Okolo vás jsou tisíce lidí a nemáte pocit, že někomu překážíte. Na kohokoliv se obrátíte, že potřebujete poradit, tak se vám mile rád věnuje. Nádherná energie. Jste mezi lidma. To je jenom takový návod, kdybyste chtěli někdy. Míru milovnost. Slované nikdy nedobývali cizí území. Nikdy je nedobývali. Slované pouze bránili svoje území. Ale pozor, v historii pak už byli Slovani, kteří se chovali jinak. A o tom také budu mluvit. Protože to už byli ti Slované infikovaní jiným genomem, který je začal ovládat. A protože rezignovali na určité ochranné prvky, tak je to převálcovalo. Míru milovnost. Představte si, že třeba když Slovani podstupovali nějakou bitvu s nepřítelem, tak oni ho dopředu varovali, že bude boj. Ve 4 začneme. Připravte se. Přijde vám to divný, že jo? Ale oni uměli způsoby boje, které ti ostatní neuměli. Takže pokud se slyšeli o kozácích, ale ne ti kozáci, jako kdyby ti novodobí, ale ti staří kozáci, ti, kteří chránili ta území Slovanů, uměli odolávat 100 až 1000 násobné přesile. Byli to bojoví mágové, kteří uměli bojovat energeticky. Uměli zastavit čas, když na ně letěla sekera, uhnout, ustoupit a pustit čas. V tom jejich prostoru třeba. Když začaly horké zbraně, uměli i zastavit čas, uhnout kůlce a zase se narovnat. To všechno. Dokonce dneska ještě existují takové pozůstatky těchto starých bojových umění. Dokonce tady v Praze to vyučují. Občas sem přijede jeden takový zajímavý člověk, ale můžete to najít na YouTube, jsou z toho ukázky. Různí autoři tam jsou pochopitelně a třeba ruské speciální jednotky určitým způsobem používají tyto věci a americký žoldák se bojí jenom jednoho. Postavit se tváří v tvář ruskému specialistovi. Nemá šanci. Vůbec. Takže všechno to vzniklo právě díky tomu, že Slované to nezneužívali. Oni klidně mohli dobývat cizí území, ale oni to nedělali. Protože to je právě ten rozdíl mezi, jak se říká, černou magií a tou světlou magií. Magie je jenom jedna, ale je otázka, jak ji budete používat. Znamená, když ji budete používat v neprospěch druhých, tak je to černá magie. Když to budete používat ve prospěch svůj a svých blízkých a svého rodu a správným způsobem, abyste tím nenapáchali zbytečné škody, tak je to ta světlá magie. Takže ti bojoví mágové, naši předkové, uměli porazit, koho si vzpomněli. Také se to projevilo svým způsobem v druhé světové válce, protože pokud si pustíte nějaký cyklus o těch klíčových a rozhodujících bitvách druhé světové války, kdy vlastně Stalin otočil ten vývoj v Evropě a v podstatě ve zbytku světa, i v té Asii potom už takřka, tak co se stalo? Všechny ty bitvy byly vyhrány třeba i za velice nevýhodných podmínek tím, že velitel, který velel, udělal něco, s čím ten nepřítel vůbec nepočítal. Nejel podle pravidel, ale začal tvořit. Vytvořil jiný scénář běhu událostí. A to je porazilo, ty nepřátelé. Jo? Takže Slované vždycky byli mírumlovní v tom, že když museli, tak se bránili. Ale když se bránili, tak velice tvrdě. Protože co dělá ten, kdo se brání? Neútočí na nikoho jiného. Pozor, tady se velmi často zaměňuje to, že když ti někdo dá ránu, nastav druhou tvář, znáte to, jo? Rozpust to láskou. Jo? Oni vás přepadnou znásilně a vy to rozpouštíte láskou. Třeba. Jo? Když se budeme milovat vzájemně, jo? Oni mě okradli, tak mi dali lekci. Oni mě obohatili. Ne, oni se obohatili. Hajzli na můj úkor. Ale to je to překroucení těch věcí. Pokud bráníte svoje kořeny, svoje blízké, svůj rod, bráníte sebe, můžete použít přiměřenou sílu v jakémkoliv rozsahu. Ve chvíli, kdy vám jde o život, můžete použít cokoliv, abyste si svůj život uchránili. No a to se velmi často zaměňuje, že tedy jakoby duchovní lidé nemají právo se přiměřeně bránit, protože tím, čím zachází, tím také schází. To znamená, že by se mohli stát těmi, kdo na ně útočí. Jsou takové ty, jakoby rychlá pojítka, kdy právě se otupuje myšlení těch lidí. A do toho váže úcta k životu. To znamená, že Slované nikdy nezabíjeli svoje zajatce. Nikdy je nezabíjeli. Víte, co s nima dělali? Představte si takovou občinu, oni měli ty skify, měli tam to opevnění, teď bylo potřeba se bránit, pochopitelně je porazili a teď tam byli zajatci. Protože všichni nebyli pobiti, pochopitelně, když už to dostupilo nějaké úrovně, tak zbytek se vzdal. Teď tam byli ty zajatci. Ti zajatci si museli odpracovat to, že útočili na ten skif. To znamená třeba, většinou to bylo tak okolo 3 let, 3 roky museli pracovat u toho, na koho útočili, čili ve prospěch té občiny, a potom mohli odejít. Někdy se trvali, protože se jim třeba líbilo to, jak to tam mají zařízeno. Tak bylo to jak půl na půl. Ale pak mohli odejít a s nějakým příslibem toho, že už se nesmí vrátit a že nesmí už útočit a tak dál. Ono je to trošku, víte co, ono to ty nepřátelé trošku také, jo, když pak vidíte, jak to tam funguje, že to je o konkrétních lidech, jaký jsou tam způsoby žití, tak už třeba potom ty lety se nenechali zverbovat, aby znova šli a vraždili tam, dejme tomu, ten rod. Ale to je jiný příběh. Takže je to úcta k životu. Proto Slován nikdy nešel vraždit zvířata pro zábavu. Pokud šel ulovit rybu, pokud šel ulovit nějaký zvíře, tak proto, aby se jeho rodina nasytila. Že už to bylo trošku jinde, než třeba o tom přemýšleli Arjané, to je logické, že? Ale Slované nikdy nechodili si honit triko na lovy, na hony. Jo, jdeme si chlapi zastřílet, to bude sranda. A teď já jsem trefil toho. Zámky jsou plný těch trofejí, že jo? To nebyli nemocní leni, kterýho bylo potřeba zastřelit, aby se netrápil nebo aby nenakazil zbytek stáda. To byly prostě ty vybrané kusy, aby to měl krásný paruží, aby se ten lovec mohl tím chlubit, jaký to je lovec. Zvíře, který se pase a on se svojí střelnou zbraní. Rovný boj, že? Jen kdyby ho na ty parohy nabral, jako smolíčka, pacholíčka. Budeme-li se bavit o tom, že mohou existovat jakési způsoby, formy, návrhy, chtíče, puzení k návratu ke slovanství, tak bychom se měli zamyslet nad tím, že Slované po určitou dobu se od někud někam vyvíjeli. To znamená, řekl bych, devastace, destrukce a deevoluce se na vývoji slovanského genotypu a slovanských národů výrazně podepsala. Víte, nejhorší je to, že se nám tady snaží vědci a kdekdo navykládat, že civilizace je na vzestupu a že civilizace se rozvíjí a vyvíjí. Ne. Civilizace degeneruje. A bylo tady na planetě Zemi už několik civilizací, které prostě zašly, zhynuly, vymřely. A to proto, že nenaplnili tu evoluci jako takovou a že se nechali zlákat k tomu, že se plácali po ramenou, jak rostou, jako, že jsou chytřejší a jezdí lepšíma autama a telefonují lepšíma telefonama. A to považovali za rozvoj civilizace. Místo, aby za rozvoj té civilizace považovali duchovní růst, pochopení souvislostí, pochopení pravidel, napojení co největšího množství lidí z mého okolí, to znamená těch genofondově Slovanů, do toho informačního pole, na tu rodovou paměť, probuzení té rodové paměti v těch lidech. Tak místo, aby toto jsme považovali za tu klíčovou věc, na které stojí nebo padá rozvoj a vývoj té civilizace, tak za to považujeme jakýsi rozvoj technologií, které jsou destrukční a devastující. Schválně to tak říkám. Protože mě už před 10 lety nebo před 15 lety vykládala jedna známá, která se vdala do Ameriky, jak to tam chodí prostě. Jak si lidi jsou de facto tupí, nic neumějí, ale jak se cejtějí, jako jo. Prostě mladý Američan není nic víc, jako. Protože už od malička ho v tom drželi, že jo. Protože když se pokakal poprvé, tak ty máš krásný hovínko, ty jsi ale, no ty budeš velký člověk. Jo, když přines první štyrku ze školy, tak říkali, to je ale velice dobrá známka, taky jsi mohl dostat horší, jsme na tebe hrdí. Jo? To falešné pěstování jakýchsi obzorů té úspěšnosti vede třeba k tomu, že se neustále v České republice snižuje IQ. Snižuje se hlavně ta přirozená inteligence, ne ta vyštudovaná, ale ta přirozená. Či myslíte, že to je? Má mnoho vlivů, pochopitelně, když budete poslouchat třeba pořady Stárnutí je přežitek ve studiu Midgard na Svobodném vysílači, tak tam dokonce o tom připravujeme jeden zajímavý pořad. Je to z chemie, je to z technologií komunikačních, jako jsou počítače, tablety, telefony. Neschopnost plození dětí má mnoho rozměrů, ale jedna z nich je to, že je to cílený program uplatňovaný chemizací potravy na lidech. Myslím na lidech jako s tím pravým lidským genofondem. Proč? Protože ten svět je pro tu majoritu. A majorita nejsou lidé našeho typu. Jsme v menšině. Náš genotyp, náš slovanský genotyp je v těžké minoritě. Proto ten svět je vůči nám nepřátelský, protože my už jsme jako kdyby na okraji. A to je naše věc, že jsme si to nechali takhle zařídit. Takže když se budeme bavit, že to mělo nějaký vývoj od někud někam, tak si musím říct, dobře, když se chceme stát nějakými Slovany, nebo chceme si říct, budeme tady založíme třeba slovanskou občinu a budeme žít v té občině podle nějakých pravidel a parametrů. A pro ty dámy, které tady přišly a pak zase odešly, tak já se s nima znám právě z těch slovanských občin. A to je také příběh. Takže chceme se bavit o Slovanech, jací byli před 1,5 miliony let? Ještě v té Hyperboreji? Na tom kontinentě, který se potopil? A propos, jestli chcete o tom vědět, tak si můžete zadat třeba ve vyhledávači na internetu www.velkatartarie.sk. Tam máte i mapy, kde to bylo, jak to bylo. Všechno tam máte. A v té knížce Bistvor, tam je to velmi dobře rozepsané. I s mapama, pochopitelně. Jo? Nebo se chcete bavit o Slovanech před 110 tisíci lety, když se z té potápějící Dárie nebo z té Hyperborej museli přemístit do oblasti okolo Uralu, kde založili svoji velkou vlast, svoji velkou državu, Rasénii nebo Velkou Tartárii, tak se o ní také hovoří, v letopisectví, pomlčka v historii, protože výraz historie je his, tora, to znamená, že to je pocházející story. Tora je jakási kabala temných, to znamená, to jsou přepsané vývojové události temnými dravci, a ta Tóra je v podstatě vyznávající světonázor temných a oni nám napsali, jak se to celé vyvíjelo. Takže historie je v podstatě přepsaná snůška nesmyslu o tom, co jsme prožili. Proto spíš Slované používají výraz letopisectví, čili zaznamenávání dějů a událostí v průběhu let, by se to dalo přeložit. Jo? Takže přes 110 tisíc lety, kdy vznikala ta velká, nebo kdy vznikla ta velká Tartárie. Do kolika máme čas? Do 4 jenom? No. Fakt? To nám to tak uběhlo, pane bro. Tak já zrychlím. Tak tam založili vlastně tu Tartárie, byla to velká država. A představte si, před 110 tisíci lety ji založili. A víte, kdy dobrovolně zanikla, protože se tak dohodli v 15. století. Až do 15. století nového letopočtu, tak existovala. Nebo o Slovanech před 6,5 tisíci lety, kdy přišli poprvé do České kotliny. A nebo to mají být Slované podobní těm na Velké Moravě před tisíci lety. Nebo by to měly být Slované, když je tady navštívili ti dva bratři z věrozvěsti, to zvěrstvo nám přinesli, Cyril a Metod před nějakými x stovkami let. A nebo třeba to má být Slovan žijící v české nebo v zemích koruny české za Karla IV. Pokaždé to bude jakoby jiná charakterová bytost, protože bude žít v jiném prostředí. Na tom průběhu bychom si mohli potom deklarovat ty velké změny, kterými slovanstvo prošlo. Tady byli velmi, velmi blízko jedna ku jedné s těmi Ariany, s těmi vyspělými bytostmi. Tady už byli v defenzívě, utíkali z potápějícího se kontinentu a přinesli sebou na nové území, čili energeticky ho museli nějakým způsobem zpracovat, přinesli si sebou to všechno vědění, to védické vědění, všechny ty duchovní parametry a ty žrece, ty duchovní, kteří to tam udržovali. Ale přečest...
Máme 5 minut,
Ano, před 6,5 tisíci lety to byly putující kmeny těch Slovanů z té državy, kteří museli hledat nová území, protože se ze zhora začalo ochlazovat od severu a oni museli začít migrovat. A třeba trvalo 3,5 tisíce let, než z té državy došli do Skandinávie. Takže příběh Keltů je o tom, že Slované, kteří prošli Českou kotlinou, došli až do Skandinávie, tam byli vikingové, to byli dravci, to byli prostě jiný genotyp. Oni se spolu asimilovali, ne že se asi milovali, ale oni se spolu geneticky skřížili, protože se asi milovali a z toho ten jejich genofond byl silnější a stali se z nich už napůl dravci, čili byli to mírumilovní Slované, okořeněný dravčími geny, kteří už začali dobývat nová území. A vlastně Keltové se vrátili potom od těch vikingů, čili tito novodobí Slované, Keltové, se vrátili skrz Českou kotlinu, přecházeli a vlastně proto ty dravídi, to byly ty jejich duchovní, proto oni vyznávali spoustu věcí, které se můžete dočíst v těch védických záležitostech. Protože to měli od těch žreců. Ono to spolu souvisí. A o jakém území se chceme bavit? O té Hyperboreji? Nebo v okolí Uralu, kde tedy vznikla ta država s tím městem bohů? Čili s tím Asgardem árijským, tak se to jmenovalo, kde dneska je teda na tom zbytku, dneska existuje město Omsk. Nebo se chcete bavit o území Narujáně u Baltu, kde vznikl druhý Asgard, který byl dobyt a zničen, ale ten odkaz v té genetice zůstal a posléze se tam opět Slované vrátili, rezignovali na svůj jazyk, což je další pojítko s rodovou genetikou a s tím informačním polem toho rodu. Na to úplně to odepsali, přijmuli jiný světonázor a stali se z nich Germáni. Protože, přátelé, Germáni jsou původem také z Hyperboreji a byli to Slované. A zrovna tak můžeme vystopovat ty stopy té genetiky třeba u Irů. Irové mají ke Slovanům velmi blízko. Nebo se chcete bavit o té Skandinávii, už jsem to zmínil, kam teda přišli a s těma vikingama vytvořili potom tu kříženeckou rasu pod názvem Keltové. Nebo na Velké Moravě. A propo otázka Velké Moravy, doporučuji knihu, nebo knihy, které píše Hana Blochová, kde o Znojmě velice rozmýšlí jako o jakémsi velkém středobodu a hlavním městě Velké Moravy. A bohužel tam bylo zničeno spousta věcí, ze kterých se to dalo nějakým způsobem deklarovat a dokládat. Nebo v České kotlině za Karla IV. Nebo v Indii, kam také Slované došli při té migraci z té velké Rasenie, čili z té velké Tartárie, kam došli, přinesli tam úplně všechno, i to védické, i to duchovní, a tam zase se to nějakým způsobem pokroutilo a vznikly z toho indické védy. A dneska nám někdo bude vykládat, že indické védy, že podle toho my jsme se tady kdysi řídili. Ne, to je pozůstatek těch slovanských véd. Takže letopisectví a bytí Slovanů bylo velice ovlivněno právě těmi změnami v tom původním plánu, protože se potopila ta Hyperborea, což vedlo ke změně regionu, jinými slovy k jinému energetickému potenciálu, čili tím, že změníte místo, kde bydlíte, tak se dostáváte do jiných energetických toků. A pokud nemáte pevně zakotveno napojení na svůj rodový egregor, na svoje rodové paměti, na ten svůj informační potenciál, tak se to s váma potom může velice zhoupnout. To pak změní schéma soužití, protože od toho soužití, kdy neexistují peníze, kdy každý dělá to, na co je šikovný, a už při narození přichází ty sudičky, jak je známe z pohádek, ale byly to vedůni, žreci, a z informačního pole toho člověka načetli, jaký má inkarnační plán, čili s čím se narodil a k čemu inklinuje, co je jeho poslání toho života. A podle toho určili, jestli se bude věnovat a bude pěstován v řemeslech, v zemědělství, jestli si ho vezmou a budou ho školit jako žrece budoucího nebo jako bojového mága. Čili nebylo to tak, že přišli ty sudičky a teď něco tam říkali. Oni načetli ten plán a určili, jak bude rozvíjen tento člověk. Takže naprosto ideální. Dneska děcku je 14 let a rodiče rozhodnou, čím bude většinou. A ty děti se s ním pak perou, že jo? Protože třeba to vůbec není pro ně. Třeba já jsem se bál elektriky, tak jsem se stal kým? Elektrikářem. Protože na elektrárně, když nás bylo 5 dětí, každá koruna dobrá, od elektráren byla průmyslovka a ty tam všechno platili, často celé platil za socíku. Pro vás mladé to existovalo, fakt. Sice občas byla fronta na banány, ale hrozně dobře se žilo. Takže platili vzdělání, stát vám zaplatil vzdělání. Jaké jste chtěli v úzovkách? Víra a světonázor, to se velmi často mění. To znamená, že přišel Cyril a Metod, změnili a řekli, kdo věří ve vícero božstev, je pohan. Je potřeba ho vymítit tady z tohoto života. Řekli, jeden Bůh, ten tady všechno stvořil a v neděli odpočíval a změnili nám světonázor. A ten nám ještě změnili v 89. Peníze, moc a mamon, to je to, co každého má zajímat, protože podle toho svět se měří. Jo? Slované včera a dnes, tak dneska Slované uctívají cizí náboženství. Tím, že Slované se třeba stali křesťany, tak už to je veliká změna, která neharmonizuje a řekl bych, vůbec nerezonuje s tím, že v rodové paměti mám něco jiného, čili jsou tam božstva, to, jak jsem vám vyprávěl, a teď najednou mám uctívat jednoho boha. Proto já nemůžu přijít do kostela, protože kostely mají pod palcem temný, že jo. Biorobotují. Už to nejsou řemeslníci, přemýšlivé, tvořivé bytosti, ale už jsou to bioroboti. Cvak, 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 cvak. A když potřebuje čůrat, rozsvítí světýlko, aby za ně někdo přišel. A nebo když nestíhá, tak se nad ním rozsvítí jiný světýlko, aby všichni na ty lince věděli, že on je idiot a brzdí je. Je to tak? Tak to je prostě. No to buď rád. Zaprodali své předky. Slované dneska rezignovali na svoje předky, protože nevyznávají moudra, kterých oni dosáhli. Tím, že se nenapojujeme, někteří se nenapojují, tak bych to spíš řekl, do informačních polí a do těch záznamů nabitých vědomostí, informací, dovedností a moudra, tak jsme vlastně to celý kopli pod koberec a vyznáváme moudra někoho jiného. My vlastně vyznáváme dravčí moudro. Prachy jsou nade vše. Když máš peníze a moc, tak si někdo. Jo? Nebo systém spálená země. Žiju tak, že to mě nezajímá, co tady bude potom. Teď tady vydělávám prachy, ne? Přepojení z těch informačních polí na jiná informační pole. To znamená, ten, kdo začne toto vyznávat, tak automaticky je odpojen od toho svého rodového moudra, od těch svých rodových záznamů a je přepojen tam, kam patří podle svého světonázoru. To je velice nebezpečné, protože třeba děti se najednou začnou a jsou úplně někým jiným, protože už nepasují vůbec do té rodiny, pokud jsou rodiče takový a děti makový. No a Slované začali vyvražďovat druhé. To už se stalo i v minulosti, v historii, pochopitelně. To je právě to, jak se hodně uhnulo z té původní podoby toho slovanstva, tak to přineslo i vyvražďování druhých. Pak ještě jenom, můžu ještě 5 minut, Zdenku? Jo? Ona mi dá určitě pár facek, a to nevadí. Pohlavek mi dá. Snahy o sjednocení Slovanů. To mě vždycky hrozně baví, když někdo třeba říká, že to všechno, co se tady odehrávalo, já si nesmírně vážím třeba práce, já nevím, Palackého, Štefánika a druhých. A když se na to podívám z toho vyššího principu a nadhledu, tak oni se o něco snažili, ale de facto sloužili druhé straně. Leckdy. Takže třeba 2. června 1848 bylo v Praze něco takového zajímavého. Co to bylo? Letos to mělo výročí. První slovanský sněm. Proto se z ostrova Žofínského stal ostrov Slovanský, byl přejmenován, protože tam zasedali, že jo. No a tam se snažili probudit to slovanstvo k tomu, že... Už budu končit, děkuju. Ano, já jsem později začal. Tak, takže snažili se probudit ty Slovany k nějakému sjednocení, aby si Slované začali uvědomovat, že mají určitá práva a tak dál. To, že v podstatě to byla taškařice, to bychom mohli rozebírat, ale v jednom z mých pořadů v rádiu, v archivu, to můžete najít, to je rozebrané. Nebo v roce 1942, kdy Stalin sezval intelektuály ze všech slovanských zemích, vysvětlil jim, že nástup Hitlera a to, co se odehrává za podpory Západu, je v podstatě slovanská genocída a že by se Slované proti tomu měli sjednotit a pomoci Sovětskému svazu tenkrát proti Hitlerovi. A dejme tomu v úzovkách říct, nechceme být v protektorátu, my chceme bojovat s tím Hitlerem. To se nepovedlo, zůstal v tom sám. Nebo v roce 2015 v Moskvě, kde jsem byl já třeba přítomen tomu slovanskému sněmu, a kde se zase mluvilo o tom, že je potřeba, aby se Slované sjednocovali. Ale nikdo neřekl jak. Jenom se o tom tlachá, plká. Pak jsou tady různé spolky, organizace, jmenují se Slovanské. A víte, co se tam děje? Neděje se tam nic, co by mohlo ty slovanské záležitosti spojit. Je to taková hra na Slovany, bych řekl. Nechci si nikoho dotknout, ale já jedné takové organizaci předsedám, tak vím, o čem to je. A s čím tam bojuji a okolo čeho se tam musím s těma lidma bavit. Protože tam existuje určitá direktiva. Někdo to založil a vyžaduje, aby to nějak bylo. Velice tam jsou ti lidé ovládání ambicemi a egem. Je tam kontrola přes peníze, protože jsou to organizace, které nemají své příjmy většinou a jsou závislé na grantech, na nějakých podpůrných penězích. A když zlobíte, tak vám udělají zpětně kontrolu, po 5 letech vám ten grant nechají vrátit a pro vás je to likvidační. Takže všechny ty organizace de facto jsou, pokud nemají zajištěn svůj nějaký příjem, tak jsou zničitelné zvenku, od státu. Takže tam je závislost. Takže pojďme se podívat ještě jenom v minutě. Sjednocení principem primárního cíle vypadá asi tak, že pokud bychom to chtěli realizovat, musíme naplnit ty základní parametry, proč jsme se sem vůbec dostali my Slované do tohoto prostředí. Takže jediné, na čem se to dá získávat, že Slované mají svoje základní primární cíle. Získání imunity, zajistit si vzestup, protože to je to, kvůli čemu jsme se sem narodili. To ostatní je podružné. Evoluce a vzestup a získat imunitu vůči dravcům. Takže vám děkuji za pozornost.